Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօր 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ն է։ Ցերեկային մեր ծրագրում ներկայացնում ենք անցած տարվա ընթացքում Հայաստանում տեղի ունեցած ամենակարևոր 5 իրադարձությունները։ Մինչ այդ ծանոթացնեմ օրվա գլխավոր լուրերին։ Դեկտեմբերի 30-ին փոխվել է Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը։ Արթուր Սարգսյանը, ով հայտնի է որպես հաց բերող, մեղադրվում է Սասնա ծռեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Հաշվի առնելով նրա առողջական վիճակը, դատախազությունը կալանքի փոխարեն խափանման միջոց ընտրել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Անցած գիշերը նա կալանքից ազատ է արձակվել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերը անցել է համեմատաբար հանգիստ և վերահսկելի։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ գծում հակառակորդը տարբեր զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 500 կրակոց։ ԱՄՆ-ին տրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը ողջունել է Ռուսաստանի նախագահի որոշումը չարտաքսել ամերիկացի դիվանագետներին։ Թրամփը Թվիտերի իր էջում գրել է. Պուտինը հրաշալի քայլ կատարեց ձեռնպահ մնալով։ Ես միշտ իմացել եմ, որ նա շատ խելացի է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և այսպես անցած տարվա ընթացքում տեղի ունեցած ամենակարևոր իրադարձությունները. Ապրիլյան պատերազմ, Սասնա ծռեր, ոստիկանության պարեկապահական գնդի գրավում, վարչապետի և կառավարության փոփոխություն, նախկինների վերադարձ առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների ընթարաջ և Հռոմի պապի այցելությունը Հայաստան։ Հաղորդումը պատրաստել և ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
2016-ի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի ողջ երկայնքով հարձակում սկսեց, ինչն անսպասելի էր հայկական կողմի համար։ Ապրիլի 2-ին արդեն Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց 2 տասնյակ զոհերի և 35 վիրավորների մասին, դրան հաջորդող օրերին սակայն պարզ դարձավ, հայկական կողմի զոհերի թիվը գերազանցում է 100-ը։
Այս պայմանությամբ 18 զոհ ունենք և 35-ի մոտ վիրավորներ։
Քարորյա պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ զոհերից բացի հայկական կողմն ունեցավ նաև տարածքային կորուստներ։ Ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ անցան մի շարք դիրքեր։ Առաջինն այդ մասին խոսեց Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը, հայտնվելով սուր քննադատության ներքո։ Ավելի ուշ, ապրիլյան պատերազմից ավելի քան 1 ամիս անց, տարածքային կորուստներ ունենալու փաստը հաստատեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, տեղեկացնելով, հայկական կողմը կորցրել է 800 հեկտար տարածք։
Որ հայկական ուժերը, որոնք որպես անվտանգության գոտի ունեին 800 000 հեկտար, կորցրել են 800-ի չափ հեկտար, դա 1000-երորդն էլ չկա։ Ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։
Իդեպ 1994 թվականի հրադադարից հետո հայկական կողմն առաջին անգամ տարածքային կորուստներ ունեցավ։ Հնչող քննադատություններին ի պատասխան Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը փորձեց հակադարձել դրանք չմշակվող ամայի հողերեն։
Պաշտպանական հողը, որ ընդհանրապես որևէ ռազմավարական նշանակություն չունեցող եւ չմշակվող եւ ամայի տարածքներ, որի մասին ընդհանուր առմամբ մենք երկար ենք խոսել եւ դեռ պետք է շարունակենք խոսել, իսկ մի որ պետք չի ցարանալ այդ խնդրի վրա, հիմա մենք լրիվ այդ փուլում ենք։
Նկատենք սակայն այդ չմշակվող կամ ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր շեշտել, ռազմավարական նշանակություն չունեցող տարածքների կորուստը մասնավորապես ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ անցած Լելեթեփե բարձունքը հնարավորություն տվեց ադրբեջանական կողմին նշանակետի տակ պահել Թալիշ գյուղը։ Նաև այդ պատճառով առ այսօր թալիշցիները հրաժարվում են վերադառնալ իրենց բնակավայր։ Իդեպ ադրբեջանական կողմի հարձակման առաջին օրերին Թալիշն անցավ հակառակորդի ստորաբաժանումների հսկողության տակ։ Այդ ընթացքում ադրբեջանական ջոկատայիները սպանեցին գյուղի 3 բնակիչների, ովքեր չէին հասցրել լքել իրենց բնակավայրը։ Ադրբեջանցիները գնդակահարեցին Վալերա Խալափյանին և նրա կնոջը Ռազմելային, կտրելով նրանց ականջները։ գնդակահարվեց նաև 92-ամյա Մարուսիա Խալափյանը։ Հետքի լուսանկարները ցնցեցին իրենց դաժանությամբ։ Ադրբեջանական կողմն ապրիլյան պատերազմի ընթացքում աչքի ընկավ նաև այլ վայրագություններով։ Գերի ընկած զինծառայողներից 3-ը գլխատվեցին։ Ընդ որում նրանցից մեկը 31-ամյա մայոր Հայկ Թորոյանը ըստ Ղարաբաղի դատախազության գլխատվեց կենդանության օրոք։ Իդեպ գլխատված ազգությամբ Եզդի զինծառայող Քյարամ Սլոյանին հարազատները ստիպված եղան վերահուղարկավորել, քանի որ ադրբեջանական կողմը Քյարամի գլուխը հայկական կողմին էր փոխանցել մեկ շաբաթ հետո։
Չենք իմանում, որ անգլուխա, հետո իմացանք, շատ ցավալի էր, բայց երեք էլ գլուխը բերինք, տարանք անատոմիկից, տարանք դագաղն էլի հանեցինք, բացինք գլուխը դրինք տեղը, թաղեցինք։
Ապրիլյան քարոյապատերազմը վերհանեց զինված ուժերում առկա բազմաթիվ թերություններ։ Մասնավորապես ամենահաճախ հնչող հարցադրումներից մեկն էլ այն էր, թե ինչու հայկական կողմը տեղյակ չէր Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակման մասին, կամ ինչպես հետախոզությունը չէր նկատել ադրբեջանական կողմի այդ թվում ծանր զինտեխնիկայի տեղաշարժը, ինչու սահմանին հանկարծակի եկած զինծառայողների զինամթերքը բավարար չէր։ Իդեպ, ապրիլյան պատերազմի օրերին հրաշքով կենդանի մնացած զինծառայողները իրենք էին պատմում, թե ինչպես են մնացել առանց փամփուշտի եւ անօգնական։
Իրանք արդեն մեր դիրքի տարածքում էին, կարելի ասել մոտիկից պաշտպանվում էինք։ Հասավ նրան, որ զինամթերքը վերջացավ, ունեցանք կորուստներ, երկու հոգի կարողացան դուրս պրծնել։
Քանի հոգով էիք դուք դիրքեր։
8 հոգով։
Իսկ միայն երկուսին հաջողվեց փաստորեն կենդանի մնալ։
Երկուսից։
Երբ որ վերջացավ ձեր փամփուշտները, հա, օգնություն չէր գալիս այդ պահին։
Օգնություն չէր կարող գար, որովհետև դիրք եկող ճամփեն, ճանապարհը գնդակոծվում էր ամբողջովին իրանց կողմից։ Իրանց տանկերն էլ էին մեր տարածքում ու անհնար էր զինամթերք բերել։ Օդային կապով կապվում էինք մեր հրամանատարության հետ, ասում էինք, որ փամփուշտ բերեն, ասում էին, չենք կարող բերել, եթե վերջացել է, հետ եկեք, թողեք հետ եկեք։
Զոհված զինծառայողների մահվան հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցում Հելսինգյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը փաստեց, հայկական կողմն ավելի քիչ զոհեր կունենար, եթե բանակում զինտեխնիկան սարքին լիներ, զինվորական մեքենաները ապահովված լինեին վառելիքով, իսկ դիրքապահ զինվորներին աջակցող ուժերը չուշանային։ Այդ մասին զեկույցի հեղինակներին պատմել էին զինծառայողների հարազատները, ովքեր սեփական աչքերով էին տեսել բոլոր այդ բաստողումները։
Եղել են դեպքեր, երբ ասենք ճանապարհին տանկերը անսարք վիճակում են եղել, կամ մարդկոցներ չի եղել։ Տեսել են դեպքեր, երբ բենզինի փոխարեն ջուր է լցված եղել տանկերի մեջ։ Երեխաների զինծառայագիցները հայտնել են, որ իրենց փամփուշտներն են հատել, շատ դեպքերում ձեռնամարտի են բռնվել։ Այսինքն սրանք խնդիրներ են, հարցեր են, որոնք որ ծնողները իրենց աչքերով են տեսել։
Իդեպ, զեկույցի համաձայն քարորյա պատերազմի զոհերի գերակշիռ մասը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից էին։ Երկուազարտասնվեցի հուլիսի 17-ին Սասնա ծրերը գրավեցին ոստիկանության պարեկապահակային ծառայության գունդը, պատանդ վերցնելով 6 ոստիկանի, այդ թվում փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին և Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին։ Խմբավորման անդամները, որոնց մեջ էին նաև ազատամարտիկներ Պավել Մանուկյանը, Արայիկ Խանդոյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, երկու պահանջ ներկայացրեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարական և քաղբան տարկյալների ազատ արձակում։ Ուշագրավ է, որ չնայած երկրում ստեղծված լարված իրավիճակին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը մոտ մեկ շաբաթ լռություն պահպանեց, ապա հանդես գալով ելույթով կոչ արեց զինյալներին հանձնվել։
Ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածքը գրաված զինյալներին կոչ եմ անում ցուցաբերել զսպվածություն և իրենց սադրիչ գործողություններով չվտանգել ուրիշների կյանքը։ Պատանդները պետք է ազատ արձակվեն։ Զինված խումբը պետք է վայր դնի զենքը։
Սերժ Սարգսյանից հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ընդգծելով, թե անիմաստ է վերլուծել այն պատճառները, որոնք հանգեցրել են այդ ծայրահեղ քայլին։ Ամեն կերպ անհրաժեշտ է խուսափել նոր արյունահեղությունից և խնդիր լուծել բանակցությունների միջոցով, հայտարարեց Տեր-Պետրոսյանը։ Ավելի ուշ սասնածռերի հետ բանակցություններում ներգրավեց Ղարաբաղի պատգամավոր Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը, որոշվեց ՊՊՑ գնդի տարածքում ասուլիս կազմակերպելու դիմաց ազատ արձակել պատանդարված ոստիկաններին։ Ասուլիսում ազատամարտիկ Պավել Մանուկյանը պարզաբանեց, թե ինչու են գրավել հենց ՊՊՑ գունդը, քանի որ ըստ նրա այն օգտագործվում էր իբրև գործիք քաղաքացիներին ճնշելու համար։ Անդրադառնալով իրենց պահանջներից մեկին, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, Պավել Մանուկյանն ասել էր, թե ժամանակը ցույց կտա, իրենք են անդրդվելի, թե Սարգսյանը։ ՊՊՑ գնդի գրավման 14 օրերի ընթացքում մի քանի անգամ բախումներ տեղի ունեցան սասնածռերին աջակցող քաղաքացիների և ոստիկանության ուժերի միջև։ Սակայն ամենաուժեղ բախումները Սարի թաղում էին, երբ հուլիսի 29-ի երեկոյան Ազատության հրապարակից մեկնարկած երթի մասնակիցների մի մասը նախապես հայտարարված երթուղուց շեղվելով մտավ Սարի թաղ։ Ոստիկանությունը գործի դրեց հատուկ միջոցներ, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ վնասվածքներ, այդ թվում հայրվածքներ ստացան։ Աչքից զրկվեց 16-ամյա Սայաթ Հարությունյանը, պայթուցիկներից վնասված տղայի աչքը բժիշկները ստիպած հեռացրեցին։ Իդեպ հատուկ միջոցներից տուժեցին նաև այդ իրադարձությունները լուսաբանող լրագրողները, որոնց պնդմամբ ոստիկանները միտումնավոր էին իրենց ուղղությամբ հատուկ միջոցներ նետել։ Ուշագրավ է, որ պայթյուններից փախչող լրագրողների մեկ այլ խումբել հետապնդվեց և ծեծի ենթարկվեց քաղաքացիական հագուստով անձանց կողմից։ Ընդ որում, Ազատության տեսախցիկը արձանագրեց, թե ինչպես են այդ դեպքից րոպեներ առաջ քաղաքացիական հագուստով անձինք ոստիկանական պատնեշն անցնում, շարժվելով դեպի ցուցարարները։
Քաղաքացիական հագուստով անձինք են անցնում ոստիկանների շարքերի հետևը, ըստ էության գնում են հակառակողմը, ինչպես տեսնում եք, շտապում են նրանք մի մասը դեմքները ծածկելով, որևէ այլ քաղաքացու ոստիկանները ցույց չեն տա երբեք անցնել իրենց շարքի հետևով, կարող ենք ենթադրել, որ հենց քաղաքացական հագուստով ոստիկաններն են։
Երկչափատյա դիմակայությունն ավարտվեց այն բանից հետո, երբ սասնած ծռերը, որոնց մի մասն արդեն վիրավորվել էր և տեղափոխվել հիվանդանոց, որոշեցին հանձնվել։ Զինյալ խմբի անդամներից Վարուժան Ավետիսյանը պարզաբանեց, թե չեն ցանկանում նոր զոհեր տալ և հանձնվելով կմնան ռազմագերու կարգավիճակում։ Սասնածռերի հանձնվելուց հետո անմիջապես հաջորդ օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. զենքով և բռնությամբ Հայաստանում հարցեր չեն լուծվելու։
Հայաստանի Հանրապետությունում ծավալվող բոլոր գործընթացները տեղի են ունենալու բացառապես մեր պետության սահմանադրության և օրենքների շրջանակներում։ Եկել է եզրակացություններ կատարելու ժամանակը։ Այս իրադարձությունների ամբողջական վերլուծությունը դեռ երկար ժամանակ կպահանջի։ Սակայն մի բան ակնհայտ է. Ներ Հայաստանյան հասարակական և քաղաքական կյանքում անհրաժեշտ է արագացնել արմատական փոփոխությունների գործընթացը։ Առաջին հերթին իսպար պետք է վերացնենք բռնությամբ հարցեր լուծելու աղետալի մտայնության գոյությունն իսկ։ Մենք այլևս իրավունք չունենք հանդուրժելու, զենքով հարցեր լուծելու որևէ միտում անգամ։ Հաջորդը կարող է կործանար լինել մեր երկրի համար։
Հավելենք, որ ՊՊՑ գնդի գրավման հետևանքով սպանվեց 3 ոստիկան։ Սպանությունների համար հետագայում մեղադրվեցին սասնածռերի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլյանը։
Ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ նշանակել ազգային ժողովի պատգամավորների մեծամասնության վստահությունը վայելող անձին Օրիկ Աբրամյանին,
2.5 տարվա կառավարումից հետո 2016-ի սեպտեմբերին հրաժարական տվեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հայտարարելով, թե ցանկանում է նոր կառավարություն կազմելու հնարավորություն ընձեռել նախագահին։
Ես որոշել եմ հրաժարական տալ եւ նոր կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն ընձեռել հանրապետության նախագահին։ Պետք է մտածել մեր բոլորի հաջողության մասին եւ շանս տալ նոր կառավարությանը կատարված աշխատանքի հիման վրա եւ նոր մոտեցումներով համախմբելու հասարակության։
Հովիկ Աբրահամյանին փոխարինեց Գազպրոմում բարձր պաշտոն զբաղեցնող Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանրապետականին իստում հայտարարեց, թե Կարապետյանը կարող է դառնալ փոփոխությունների սիմվոլը, նոր ոգի հաղորդելով նաև իշխող հանրապետականին։
Ես վստահ եմ, արդյունավետ աշխատելով Կարեն Կարապետյանը կարողանա դառնալ փոփոխությունների յուրօրինակ սիմվոլը Հայաստանում։
Պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո Կարեն Կարապետյանն անսպասելիորեն հայտարարեց. Տնտեսությունը չափազանց ծանր վիճակում է։ Սա այն դեպքում, երբ պաշտոնը թողնելիս Հովիկ Աբրահամյանը վստահեցնում էր, այս տարվա առաջին կիսամյակում տնտեսությունն աճել է մոտ 5%-ով։
Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է։ Չափազանց ծանր է։
Փոփոխությունների սիմվոլ հրճակված Կարապետյանն իր պաշտոնավարման առաջին իսկ օրերին այլ ուշագրավ հայտարարություններ էլ արեց, խոստանալով՝ լինելու են խաղի նոր կանոններ, ուրիշի բիզնեսը չեն խլելու, ով ինչ ուզի ներգրելու է, եթե ստվերը չկրճատեն, երկիրը երկիր չի դառնալու։
Լինելու են հավասար պայմաններ, եթե մեկն ու մեկը լինի հաջողակ բիզնես, մենք իրենց այդ բիզնեսը որովհետև չենք
խլում։ Եթե մենք ստվերը դաշ չբերենք, ինչ ուզում անենք, մենք երկիրը երկիր չենք սարքի։
Այս հայտարարություններից բացի Կարեն Կարապետյանն ազատվեց Հովիկ Աբրահամյանի առանցքային կադրերից, պաշտոններին հրաժեշտ տվեցին նաև սկանդալային պատմությունների մեջ հայտնված Գագիկ Բեգլարյանն ու Գագիկ Խաչատրյանը։ Նրանց փոխարինելու եկան հանրությանը ոչ այնքան ծանոթ եւ հիմնականում անկուսակցական դեմքեր։ Սակայն կարճ ժամանակ անց կառավարության անդամների մեծ մասը, այդ թվում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, դարձան իշխող հանրապետականի անդամ։ Վարչապետը պարզաբանեց, կառավարությունը պետք է ունենա քաղաքական հենարան։
Ինչու չենք ստեղծում կամ հիմնադրել մեկ այլ կուսակցություն, որը կլիներ ձեր քաղաքական հենարանը, ուղղակի դա արդարացված չէր լինի։ Ունենալով Արցախի հիմնահարց եւ մեր երկրի անվտանգության ուղղված սպառնալիքներ, մենք պետք է խուսափենք հնարավոր բոլոր դեստաբիլիզացիոն գործընթացներից եւ զարգացումներից։ Չորրորդ, որ կուսակցությունը կարող է լինել փոփոխությունների իրականացման քաղաքական հնարան։ Ըստ իս, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, քանի որ ինձ հոգեհարազատ է կուսակցության պահպանողական գաղափարախոսությունը եւ այնտեղ ինձ համար ընդունելի բազմաթիվ մարդիկ կան։
Չնայած այս հիմնավորումներին կուսակցական դառնալուց հետո Կարեն Կարապետյանն անկեղծացավ, հանրապետականին անդամակցելով իր վարկանիշը անկում է ապրել։
Կարծում եմ այո։
Այո։ Շատ։
Չգիտեմ։
Այս անկեղծությունն ակնհայտորեն դուր չեկավ իշխող ուժին։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանը վշտապեց հակադարձել։
Հանրապետական լինելը պատիվ է, հպարտություն է, ու յուրաքանչյուր հանրապետական պետքա դա գիտակցի։ Իմ համար, իմ ազգանունից ու հայրանունից, իմ քաղաքացիությունից հետո ամենամեծ պատիվը հանրապետական լինելն է։
Թեև Կարեն Կարապետյանը համոզված է, որ իշխող ուժին անդամակցելու արդյունքում իր վարկանիշը կտուժի, բայց եւ այնպես 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում նա կլինի հանրապետականի վարչապետի թեկնածուն, այդ մասին հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։
Ասեմ նաեւ, որ գալիք ընտրություններում վստահության քվե ստանալու պարագայում մեր կառավարությունը կրկին կգլխավորի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Նկատենք, ապրիլին կայանալիք ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ հանրապետական Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը որոշում կայացրեց էժանացնել գազի եւ հոսանքի սակագինը, նվազեց բենզինի գինը, իսկ բանանը էժանացավ միանգամից 200 դրամով։ 2016-ը աչքի ընկավ նաև հին դերակատարների ակտիվ քաղաքականություն վերադարձով։ Սերժ Սարգսյանի հետ սուր հակասություններից եւ փոխադարձ վիրավորանքներից 1.5 տարի հետո ծալած էջը բացելու մասին խոսեց Գագիկ Ծառուկյանը։
Եթե անհրաժեշտությունը լինի, դրա կարիքը լինի, հնարավոր է, որ փակված գիրկը, ցալած էջը բացվի։
Այսօր երկիրը իսկապես կանգնած է լրջագույն ջրբաժանի առջև։
Ավելի ուշ ԲՀԿ կուսակցության նախագահ Նաիրա Զորաբյանը հայտարարեց, Ծառուկյանը կմասնակցի 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին որպես ընդդիմադիր։
Մենք գործելու ենք այն դաշտում, որ դաշտում գործելու են Գագիկ Ծառուկյանը գալիս է, վերադառնալու է մեր երկրում լրջագույն համակարգային փոփոխություններ անելու։
Ինչպես որ պարոն Ծառուկյանն էր ասում, միշտ ժողովրդի կողքին, մենք ուզում ենք տեսնել նրան միշտ ժողովրդի կողքին։
Ծառուկյան, Ծառուկյան,
թե արդյոք Ծառուկյանի կրկին ընդդիմադիր դառնալը չի ստիպի իշխանությանը նորից խոսել օդում կախված մեղադրանքների մասին, ԲՀԿ պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանը պատկերավոր հակադարձեց.
Օդում կախված այդ ձեր նշած ամեն ինչը ես այս դրանից հետո այս երկու տարվա ընթացքում տեսնում եմ միայն Գագիկ Ծառուկյանի պարանոցից կախված պետական պարգև, օլիմպիական ամենաբարձր պարգև, միգուցե սա էլի նկատի ունեմ։
Նկատենք, դիմադիրներից ոմանք համոզմունք հայտնեցին, թե Ծառուկյանի քայլը համաձայնեցված է իշխանության հետ, մասնավորապես նրան քաղաքականություն է վերադարձնում Սերժ Սարգսյանը, ընդդիմադիր ընդրազանգվածի ձայները փոշիացնելու համար։ Ծառուկյանից բացի 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին խոսեց Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Facebook-ի նորաբաց իրեջում նա գրեց, թե քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու միջոցով ցանկանում է ծառայել հայրենիքին։ Ուշագրավ է, որ Օհանյանը միաժամանակ շեշտեց, թե դեմ է, երբ այլակարծության համար քաղաքական հետապնդումների են ենթարկում մարդկանց։ Իշխող հանրապետականի արձագանքը չուշացավ, կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը շտապեց զգուշացնել, նախկին պաշտոնյաները քաղաքականության մեջ մեծ արդյունքների չեն հասնում։
Քաղաքականությունը ձգում է նախկին իշխանավորներին, նախկին պաշտոնյաներին, կյանքը ցույց է տալիս, որ նրանք չեն կարող արձանագրել շատ մեծ արդյունքներ, բայց ինչ որ միտեղ քաղաքական արևիտակ կարողանում են զբաղեցնել, ունենալով որոշակի քաղաքական ծրագիր, ամբիցիաներ։
Թեև Facebook-յան իրեջում Օհանյանը վստահեցնում է, թե պաշտոնին հրաժեշտ է տվել առանց զգայական զեղումների, մերժելով իրենց առաջարկված բարձր պաշտոնները, սակայն մամուլը պնդում է, Օհանյանը նեղացել է Սերժ Սարգսյանից իրեն Վիգեն Սարգսյանով փոխարինելու որոշման պատճառով։ Թե պաշտոնության նախկին նախարարը ում հետ կմտնի ընտրապայքարի մեջ, առայժմ հստակ չէ։ Նրա այդ համագործակցության մասին առայժմ խոսել է Երրորդ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ խորհրդարանում Սերժ Սարգսյանի նախկին ներկայացուցիչ Վիկտոր Դալաքյանը, ընդգծելով երկիրը ծանր վիճակից դուրս բերելու իր և Օհանյանի գնահատականները համընկնում են։
Մեր համագործակցությունը ոչ միայն շարունակվում է, մեր համագործակցությունը խորանում է, և դա պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ մեր կուսակցության և Սեյրան Օհանյանի գնահատականները երկրում ստեղծված ծանր իրավիճակի և այդ ծանր իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ համընկնում են, և մենք այն կարծիքին ենք, որ միայն միասնաբար համախմբված ձևով կարելի է մեր երկրում խաղաղ ճանապարով խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում հասնել իշխանափոխության։
Նկատենք, Սեյրան Օհանյանի հետ ընտրություններին դաշնինքով մասնակցելու հնարավորությունը չէր բացառել նաև նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։
Պարոն Օսկանյան, որոշակի տեղեկությունների համաձայն ձեզ կարող ենք տեսնել Սեյրան Օհանյան, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյան և ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյան այս հնարավոր դաշինքում։ Դուք այս անձանց հետ ձեր համագործակցությունը հնարավոր համարում եք։
Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ իհարկե մեծ ես հարգանք ունեմ, մենք միասին աշխատել ենք, շատ դրական են վերաբերվում, եթե ինքը որոշի մտնի քաղաքականություն և մասնակցի 4-րդ խորհրդանական ընտրություններին, և ինչու՞ չէ, նրա այդ համակորձակցությունը ես տեսնում եմ, և կարծում եմ, որ եթե իրոք այդ երիակը, որ դուք թվարկեցիք, եթե այդպեսի դաշինք ստեղծվի, ես կարծում եմ, որ դա բավական այսպես լավ դաշինք կլինի, ժամանակը ցույց կտա, եթե նման զարգացումներ կլինեն, թե չէ։
Բայց հանդիպել եք Սեյրան Օհանյանի,
Ռաֆի Օհանեսյանի հետ հանդիպել եմ, Սեյրան Օհանյանի հետ էլ հանդիպել։
Ես ասում եմ, մոտ օրերս իմ հայտարարությունը
բոլորդ կլսեք, կտեսնեք, ես նոր չեմ ասում, իմ մասնակցությունը լինելա, թե ինչ մասշտաբի, ինչ կարգավիճակով, մոտ օրերս ես դες կհայտարարեմ, եւ դու
հավելենք, որ միշտ Ծառուկյանը որոշում է, թե որպես ընդդիմադիր ինչ ֆորմատով է մասնակցելու ընտրություններին, իսկ Սեյրան Օհանյանը շարունակում է խորհրդակցությունները քաղաքական ուժերի եւ մտավորականների հետ, արդենից կձևավորվել է մեկ ընդդիմադիր դաշինք՝ Արամ Սարգսյանի հանրապետությունը, Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստանը եւ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցեն ելք դաշինքով։ նշանավորվեց կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստան կատարած այցով։ Հազարավոր ուխտավորներ եւ հավատացյալներ ժամանել էին Էջմիածին կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդին դիմավորելու համար։ Հռոմի Պապը մութ գործելով Էջմիածնի մայր տաճար ասաց, թե հուզմունքով է ոտ դրել հայ ժողովրդի սրբազան շեմին եւ թանկագին պարգև է համարում, որ կարողացավ մոտենալ Սուրբ Սեղանին, որից Քրիստոսի լույսը սփռվեց Հայաստանում։
Saluto il cattolicos di tutti gli armeni.
Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարում Բարի Գալստյան արեղությունից հետո կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդն ուղևորվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայր, որտեղ 1915 թվականի իրադարձությունները դարձյալ անվանեց ցեղասպանություն։
Quella tragedia, quel genocidio.
Այդ ողբերգությունը, այդ ցեղասպանությունը ցավոք գլխավորեց անցյալ դարի անմարդկային աղետների տխուր ցուցակը, որոնք իրականացվեցին ցեղապաշտական, գաղափարախոսական եւ կորոնական մոլորեսնող շարժարիտներով, եւ որոնք մթագնեցին մարդասպանների միտքը, ովքեր նպատակադրվեցին ոչնչացնել միջև իսկ ամբողջ ժողովուրդներ, իր խոսքում նշեց Ֆրանցիսկոս Առաջինը։
Di prefiggere l'intento di annientare interi popoli.
Ուշագրավ է, որ ավելի արդար հասարակություն ունենալու ուղերձով Հռոմի Պապը մեկնեց Գյումրի, որտեղ լատինացես պատարագ մատուցեց։ Պապը ինքն էր ցանկություն հայտնել հենց Գյումրիում, Հայաստանի ամենաաղքատ քաղաքում Սուրբ պատարագ մատուցել։ Նա իր քարոզում չշրջանցեց գյումրեցիների ծանր սոցիալական վիճակը, հույս հայտնելով, որ խոսքերի փոխարեն մարդկանց գործնական աջակցություն ցույց կտան։ Կարիքը կա ավելի արդար հասարակության, որտեղ յուրաքանչյուրը կկարողանա առնվազն կյանք վարել եւ արդարորեն հատուցվող աշխատանք ունենալ, իր խոսքում ասաց Պապը։ Սուրբ պատարագից հետո Ֆրանցիսկոս Առաջինը եւ Գարեգին II-ը պապոմոբիլով շրջեցին հրապարակով, իրենց օրհնությունը բերելով հավաքվածներին։ Հազարավոր հավատացյալներից Հռոմի Պապի հետ անմիջականորեն շփվելու հնարավորություն ունեցավ Ջավախքից ժամանած 83-ամյա Դալիթա Գոքորյանը, երբ քահանայապետը պատրաստվում էր նստել իր սպիտակ Ռենոն, անակնկալ որոշեց մոտենալ ծեր կնոջը։
Ինքն է գավքովս ծեր կամ բրեցի, ինքն է ինձ շոշափեց, շնորհակալ եղավ։ Ես այդ դժնորակալ եկնաց։
Գյումրից ինքնաթիռով Երևան ժամանելուց հետո Ֆրանցիսկոս Առաջինը ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ հանրապետության հրապարակում աշխարհում խաղաղության համար միասնական աղոթք հնչեցրեց։ Իր ելույթում Հռոմի Պապը կրկին խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին շեշտելով. «Չեմ կարող չմտածել այն սոսկալի փորձությունների մասին, որոնց միջով անցել է ձեր ժողովուրդը. ուզում եմ շեշտել, որ ձեր տարապանքները մեզ են պատկանում»։
Cari giovani.
Իդե Հռոմի Պապին Սիսը եւ Մասիսը պատկերող քանդակի վրա Նոյանտապանի մանրակերտ նվիրեցին։ Մանրակերտի մեջ որդատունքի վրա ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը սափորով ջուր եւ հող լցրեցին։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդն այցելեց նաև Ծիծեռնակաբեր ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին ծաղիկներ դնելուց հետո նա Գարեգին II-ի հետ միասին բարեխոսական աղոթք քնչեցրեց։ Օրհնելով իր անվամբ տնկված եղևնին, Հռոմի Պապը գրառում կատարեց պատվո այցելուների գրքում։ Այստեղ աղոթում եմ ցավը սրտիս մեջ, որպեսզի այլևս երբեք նման ողբերգություններ, ինչպիսին սա է, չկրկնվեն։ Աստված պահպանի հայ ժողովրդի հիշողությունը։ Հիշողությունը չի կարելի ոչ պղտորել, ոչ մոռանալ։ Հիշողությունը խաղաղության եւ ապագայի աղբյուրն է։
Դուք լսեցիք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա հաղորդում էր պատրաստել եւ ներկայացրեց 2016-ի Հայաստանի top 5 իրադարձությունները։ Այսքանով Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվում է։ Կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Առայժմ